Tervetuloa. Me olemme Pavel ja Katka. Me olemme opiskelija. Ja me olimme Suomessa. Ja me haluan iltaan hyvä ilta hauskan.
Já bych přeložil, takže dobrý večer, vítám vás na prezentaci o Finsku. Dovolte, abychom se tady představili, já se jmenuji Pavel, tady kolegyně Katka. A byli jsme ve Finsku v rámci studijního pobytu od Erasmu, Katka byla v Helsinkách, já jsem byl v Oulu. Oulu, to se nachází zhruba v této lokalitě. Pokud se sjede na podrobnější mapu, tak tam už je zapsáno Oulu. A dovolte, abych stručně jenom připomenul vlastně pár slov o Finsku. Finsko se nazývá vlastně zemí tisíce jezer, což teda můžeme potvrdit, pokud se cestuje finskou krajinou, tak opravdu nic jiného není vidět než jezera, lesy. Jsem tam sobě na silnici, které zastavují dopravu. Finsko se nalézá vlastně v severní Evropě a řadí se mezi skandinávské země, i když do skandinávského poloostrova pouze zasahuje jeho severní části, tedy Laponskem. Rozloha je okolo 338 000 km čtverečních, počet obyvatel 5,2 milionů. Hlavní město jsou Helsinky, kdy v Helsinkách se nachází 700 000 obyvatel. Co se týče náboženství, tak valná většina jsou zde luteráni, které tvoří zhruba 80% populace, 3% jsou pravoslavní, 1% jsou další náboženství. Finsko jako republika má prezidentku, která se jmenuje Taira Halonen. To já si myslím, že tak asi k úvodu o tom Finsku, vlastně ta představa nebo takový připomenutí, co Finsko vlastně je. Tohle je jejich znak a mohli bychom postupně přejít na takovou prezentaci, kterou jsme nazvali Co Finsko dělá Finskem, to znamená jejich nějaké základní znaky. To bych tady předal slovo Katce.
Takže, jak Pavel říkal, je to to, co asi pro nás lidi, kteří jsme tam byli a hlavně i pro lidi, kteří tam nikdy nebyli, tak když se něco z tohohle zmíní, tak opravdu každý si vybaví to slovo Finsko a tu zemi. Tak, tohle je, jak se všichni poznali, vlajka. A tohle je první takový symbol Finska, to jsou soby, kterých v těch jižních částech Finska, kde jsem byla já, tak s tím se příliš nepotkáte. Nicméně tam zase je nahrazují losy, kterých je tam strašná spousta a potkáte se s nima, zvláště v trochu nepohodlných situacích, jako například na Serenice, a jsou asi tak třikrát tak velký, jak ty soby. Takže to setkání je o to více vás poznamená a vaše auto taky, když se tam učíte, takže jezdit opatrně po celém Finsku.
Tak ty tam mají ještě, myslím, to skočím, myslím, maximální rychlost kolem 110 km hodině. No se to liší podle různých lokalit, ale něco to velké rychlosti, přitom ty silnice jsou opravdu rovný, jo, 10 km hodině.
Tak, tady je další symbol Finska, se kterým se teda potkáte taky na každém rohu. Jak se Finlandia, asi vodka proslavila Finsko, myslím si, že po celém světě. A opravdu, co se alkoholu týče, tak Finsko je asi hodně opojná země. A to nejen zážitky krajinou, ale i tím alkoholem. Platí tam teda částečná vlastně prohibice, s tím, že ale dostupnost tam je, nemusíte všechno dovážet, musíte se bát, až budete cestovat. Tak, tady je další symbol Finska. Jak jsem se ale dozvěděla, tak přestože Finové jsou velmi dobří hokejista, tak ale vlastně hokej naučili hrát Češi. Takže to může být naše hrdost. Jinak oni jsou velmi, velmi vášniví fanoušci sportu. Oni sportují, řekla bych, vlastně od plenek až do opravdu vysokého věku. A jsou hrozně hrdí na všechny svoje reprezentanty. A opravdu za jakákoliv příležitost, tak se vypravují všude po světě i po celém tom Finsku cestují za každou událostí sportovní. Tak a tohle je dalším takovým významným symbolem Finska a to jsou sauny. Se saunama se setkáte doslova na každém rohu, když v tom hlavním městě, který by mělo být takový jako charakterizující na takovéto zemi, tak tam jich až tak moc není vidět, protože každý si schovává svou samou doma. A opravdu i v těch domech, jako u nás jsou na Vinohradech, tak téměř v každém sklepení najdete aspoň malou saunu. Takže jsou tam, ale nejsou moc vidět.
A to nejen v tom hlavním městě, v každém městě.
Ale kromě těch soukromých saun, kterou má každý doma, tak se objevuje velké množství saun, který na první zdání nikomu nepatří. A dokonce jsou i k obecnému užití. A to zcela zdarma. A to je to ve spoustě ať národních parků, lesů, na různých ostrovkách, které lemují bohatě to Finsko, tak se setkáte buď to s malým srubem, u kterého je sauna, anebo tam přímo stojí jenom sauna, kde je připravené dřevo na zatopení. A vaším úkolem je pouze po sobě uklidit a připravit dřevo pro další lidi, kteří tam přijdou. Báječné to je například kolem těch hlasinek, které asi z jedné třetiny rozlohy leží vlastně na ostrovech. Tak na některých těch malých ostrovkách jediná budova, která tam stojí, tak je právě sauna. A v zimních měsících, které už jim teda teďka končí tam, tak se po ledu dá dojít vlastně z města až na tyhle ty ostrovky a jít se vysaunovat. Tak tohle je jiná obdoba té sauny, ze kterou se můžete potkat právě v lesích. Tohle je na jihozápadním pobřeží od Helsinek. Přesně takhle vlastně sauna. Nezamyká se zásadně, kdyby náhodou někdo šel kolem země a měl nouze, tak aby mohl si jít ohřát. To je typická dřevo všude. No a takhle to vypadá i na ulicích, když se v zimních chladných měsících je potřeba schladit, protože ne všude je dostupné to jezero nebo moře na vykoupání. Pod těch hlasinkách ve městě tak se chodí ven do závějí nebo se schladit pouze na chladný vzduch. A takhle to vypadá v Oulu, kam se chodí taky ven posedět ze sauny. Jak vidíte, tak styčený palet. Giacomo. Tak jasně vyjadřuje, jaký pocit máte, když vylezete ze sauny. Jinak zajímavý trošku je, že jak se možná někdy u nás spojuje sauna taky trošku s tím, jak holky buci jdeme do sauny a zapaří se, tak Finni jsou na tohle to docela citliví. A v podstatě pokud se nejedná o rodinnou saunu, tak je striktně rozdělují na dámské a pánské saunování. Takže chodí buď po sobě, nebo nějak to takhle vždycky nakombinují. A společné sauny jsou, bych řekla, výhradní takovou aktivitou většinou exchange studentů, kteří tam jsou. Takže si to takhle organizují. Prostě to asi očekávají, tak jim je to splněno a organizováno takhle. A jinak asi rozdíl a taky od sauny, kterou můžete začít tady u nás, tak je to, že ta teplota v té sauně tam je mnohem nižší. Pohybuje se většinou kolem 65-70 stupňů. U nás se běžně setkává, takže když to není nad 100, tak to nic není, jo. Tak a používá se mnohem víc vody s různými oleji aromatickými, kterými se polévají ty kameny na kamnech. A tím se vlastně dělají parní nárazy v té sauně, čím se na krátký čas ta teplota mnohonásobně zvýší. A dosáhne se někdy až 95 stupňů, ale jinak teda ta teplota je nižší. A rozhodně teda, což je vidět taky u našich někdy saun, tak takové ty otáčecí hodinky, jak tam přijdete, otočíte se a teďka čekáte spocený, zmotající se hlavu, až se to poslední zrnko překlopí z toho do té spodní části hodin, tak to tam neexistuje sami historicky tak, jak je vám to příjemný a venku jste taky tak dlouho, jak vám je to příjemný. Tak, tady je další věc, která neodmyslitelně k Finsku a k všem skandinávským zemím patří, tak je rybaření. Bych možná předala slovo Pavlovi na chvíličku, který si to i vyzkoušel.
Vlastně rybaření je nejrozšířenějším sportem vlastně v tom rámci lovectví po celém Finsku. A co se týče rybaření a povolenek, tak tam je to celkem komplikovaný s tím způsobem, že vlastně každá lokalita má jinačí pravidla. To znamená, že například na moři, tam se může rybařit bez povolenky s jakýmkoliv prutem, pokud jdu na určité jezero, tak tam mohu rybařit bez povolenky, pouze s určitým náčiním, ale ne s prutem s navijákem. Příklad prut bez toho navijáku, kde na konci toho prutu je navázán vlasec a pokračuje dál se splávkem a s háčkem. To je bez papíru, jinak jsou potřeba papíry, anebo jsou řeky, kde je potřeba papíry na všechno i právě na tenhle instrument. Dá se zde chytat mnoho ryb, ty vody jsou čistý. Například, co jsme lovili na jednom jezeře, což bylo hned za minutu za lesem, tak se dá nachytat, já nevím, 15 okounů během 2 hodin, jako není jiný problém. Jeden člověk. To tak asi, no, takže jako když se jde do Finska, tak se nemusí člověk bát spoustu nějaký jednoduchý rybářský náčiní, ale předem si zjistit ty lokality, kde to může být bez licence, bez papíru, kde se dá rybařit. Pokud tam přijde po rybu a jste na místě, kde potřebujete papíry, tak jsou ty podobní velmi rozumní a dá se s nima upovídat. Oni prominou, nedají pokutu a dokonce i doporučí na jinakší lokalitu, kde se dá bez papíru. To byla moje zkušenost konkrétně, když jsem se pokoušel chytat pososy na chráněné kráče. To jsem nevěděl, to mě pak ponaučilo. Tohle je jeden druh rybaření, to už je vlastně v Laplandu, v Laponsku, za pomoci těchto sít v divokých řekách, ty jsou plné lososů. Zase vlastně další pohled na rybaření.
No, tady už jsme u dalšího symbolu Finska a to jsou, angličtina proto má výborný termín a to jsou berries prostě. Jsou berries různého druhu a jsou to teda pro nás většinou lesní plody, ať už to jsou borůvky, brusinky, plody rakitníků,
klikvy. Nevím, co to jsou klikvy nebo brusinky, jestli kdo tady se to vyznává.
Nicméně pravda je, že oni je teda sbírají opravdu v obrovském množství. Rostou tam v obrovském množství a dělá se z nich ledacos. Ať už je to džus, marmeláda, koláče, různé džemy. Opravdu setkáte se s nimi na všech rozích.
Je to tam jako plevel. Jo, ale opravdu, jo, to jsou tady ty vidět, že to jsou koberce, jo, po lesích porostlí, prostě to úplně všude.
No a pak právě v Helsinkách, kde jich až tak moc není, to jsou dostupné, tak na každém druhém rohu je takovýhle stánek, kde je aspoň prodávají. No a tohle je druhá dominanta těch lesnatých oblastí, ale tentokrát i Helsinek a to jsou houby.
Ono v podstatě, jenom ještě k těm houbám se vrátím, že ty houby se mohou sbírat i v chráněném parku, jo, kde u nás přece jenom, že tam je zakázáno, tak tam se v pohodě dá cokoliv sebrat.
Tak a tady vidíte, takzvané makary, to jsou finské klobásky, které neodmyslitelně patří taky k saunování. Takže po vydařeném saunování potom patří náležit taky klobáska. A tady to, co vy tam vidíte, tak je právě pečení klobásek, ale na veřejném griloviště, kterých je stejně tak jako jsou ty sauny vlastně veřejný a běžně dostupný, tak i z takovýhle altánky, co se setkáte, tak je buď to v národních parcích, je jich spousta, aby se nikdo nerozdělal ohně, kde nemá. Ale i v těch lesích, kde jsou turistické cesty, tak není vůbec problém kdekoliv si ogrilovat. I se dá tam v těch přístřešících i většinou přes tvář. No a tohle je další symbol Finska, to je slima fáze. U nás asi většinou je známá právě díky gejše. A přes název, který finský není, ten fáze, pochází ze Švýcarska, ta rodina fáze, tak jsou na ní hrozně hrdý a téměř v každém větším městě má Fácer buď to továrnu výrobnu, anebo alespoň specializovanou prodejnu na své výrobky. A vpravo vidíte ty čokolády se zlatou stužkou a to je takzvaná právě Fácer modrá čokoláda a ta je syny úplně zbožňována. Myslím si, že každý z nich jí opravdu miluje. Ještě další takovou věcí, ta tady na snímku nikde není, a to je salmiaky, což je druhou takovou dominantou Finska, což je vlastně lékořice v různých úpravách, a to opět ve velmi širokém spektru možností, ať už v tekuté podobě jako likér, nebo na sladko jako nějaké bonbony, cukrovinky, nebo v podobě zmrzliny. Přidává se to i jako koření při přípravě nějakých masových směsí a tak podobně, takže sami jak je v každé podobě, to pro turisty většinou je takové utrpné, to musí ochutnat a není to příliš oblíbené. A tohle je taková výloha typického pekařství a hlavně i taky školních menů naštěstí, a to jsou takzvané fuly, což jsou buchty všeho druhu, jsou hrozně veliký a hrozně levný a hrozně dobrý. A v prvním fochu vpravo, tak vidíte takový bíle pocukrovaný, tak to jsou korvapusty, což název většinou zaujme taky všechny turisty. A to jsou právě varianty těch buchet s kardamomem a se skořicí, protože kardamom a skořice neodmyslitelně taky k Finsku patří, taky nejde ze skoro všude. No, tak to určitě všichni znáte, mumínci, a to je Janssonovo, která je splodila, vymyslela. V městě Tampere má i své muzeum, kde najdete i ten jejich známý domeček a všechny ostatní figurky, které do těch pohádek patří, a vyzobrazení různých jejich příběhů. Tak a tohleto jsou tontu, to jsou elfové. A Finsko vlastně až do začátku 13. století bylo pohanskou zemí, ale přestože tam Švédové křesťanství přinesli, tak elfové zůstali až do dneška. A v každé domácnosti, v každé sauně, v každém úřadu, tak musí být elf. A to jsou tyhle ty panáci s vysokými červenýma čepičkama. Říká se, že přináší štěstí, pomáhají v těch domácnostech a opravdu platí to, že na Vánoce každý elf i v sauně dostane nějaký ten labanec a něco dobrého napití. Tohle jsou lišejníky, které nikde jinde než ve Skandinávii a v severských zemích nerostou na zemi. Tady jsou jich hotové plantáže. No a tohle je karhu nebo medvěd, což je další obyvatel těch rozsáhlých lesů. Sice jich tam taky ubývá, nicméně stále ještě se s divokým medvědem máte možnost to potkat. No, protože Finsko je kromě lesů taky nekonečné pobřeží, díky tomu, že ten člen tam pobřeží, tak můžete tak
a ještě takový dodatek, asi mnoho z vás má mobilní telefony Nokia, tak to taky z Finska. To jsme tady nedávali.
Tak, Svědka. Přeběhneme. Tak, a já jsem říkala, že Finové jsou neuvěřitelní sportovci, tak oni opravdu jsou. Vlastně celé pobřeží Helsinek je lemováno takovouhle cyklisticko-turistickou stezkou, kde se setkáte teda s bruslařema, s cyklistama a s lidmi provádějící tzv. Nordic walking, neboli severskou chůzi. A je to od věku, bych řekla, co se postavíte na dvě nohy, tak si přidáte ty dvě nohy v podobě hůle až do vysokého důchodového věku. Všichni provádí Nordic walking. A druhým sportem tak je plachtění a jachtaření. Tím, že v obrovskou výhodou finské, tím, že oni tam ty vody mají opravdu tolik, tak může plachtit úplně kdokoliv. Nemusíte mít žádnou licenci na to, nebo jako v Chorvatsku, že musíte mít vlastně kapitánské zkoušky, tak tady ne, tady vám stačí jenom ta plachetnice a nenabořit do nikoho jiného. Můžete se vydat. Tak, tohle je slavný rok 1952. A to je rok, kdy se v Helsinkách konaly olympijské hry. A tady vidíte jejich právě národního hrdinu, to je Paavo Nurmi, což je běžec, který toho roku vyhrál právě zlatou olympijskou medaili na těchto olympijských hrách. Já to jsem nějak přihádala. Tady vidíte, jak to vypadá s tím finským hokejem, než přišli Češi a naučili, jak se to hraje. Tak. pobřeží Helsinek, že je úplně otevřené do toho Baltského moře, tak je hrozně, Helsinky jsou celkově hrozně větrné město. A jak u nás stojíte v ulici, která je otevřená směrem k moři, tak jak jste daleko, to tam hrozně fouká. A celkově to klima v těch Helsinkách je trošku jiný. Ale oni toho větru umí využívat, ať to jsou ty plachetnice nebo jiné sporty. Tak mořský kajak. Každopádně musíte vyzkoušet. Vítr, voda, prostě to máš někam patří. Tady jsme zpátky na olympijském stadionu. Tak doporučuji, kdybyste do Helsinek jeli, tak právě na olympijském stadionu ta věž je přístupná a je z ní úplně báječný výhled právě na celé Helsinky.
Co to je za věž?
To je ta věž, která patří k tomu olympijskému stadionu.
Jako nějaký účel? Jenom prostě vyhlídka?
Ne, já myslím, že my to měli jako pozorovací věž, vlastně odkud dělali, když bylo třeba zahájení těch olympijských her, tak to tam prostě taky natáčeli. A jinak je tam teda muzeum sportu, taky v té budově toho stadionu, kde je od začátku lyžování, běžky o lyžování, až po právě hokej, taky finský baseball, což je sport, který se hraje akorát v Finsku a v Austrálii. A má velmi specifická pravidla, zmatený. Já jsem teda, protože jsem hrála softball, jsem to nepochopila moc, v čem to spočívá, ale oni jsou na to hrozně hrdý, protože jsou v tom nejlepší. Teď co snad máme teda přiřazený podle názvu, tak já už to snad vládnu.
Je to kombajna?
Je to kombajna.
Jedničkou to začíná, akorát jenom to máte jednička a pak je hned desítka.
Aha.
To
tak to nevadí. Tak jo. Tak, tady začínáme teda přímo Helsinkama. Městem jako takovým. Tohle je jedna. A Helsinky jsou takový zvláštní město pro Pražáka, který tam přijede, nebo vůbec pro člověka ze střední Evropy, protože to není takový tradiční město, jak my jsme zvyklí, historický domy, takový malebný, ale tím, že to město vznikalo hodně pozdě, vlastně hlavním městem se stalo, nebo bylo ustanoveno až v 19. století, myslím, že vlastně nějak 1819 nebo 17, kdy vlastně Rusové převzali nadvládu nad Finskem. Tak to město je hodně průmyslový a ty budovy jsou hrozně takový jako velkolepý, velikánský, takže než obejdete blok, tak to trvá chvilku. Tak tohle je jedna z takových zácných výjimek, je to stará tržní hala. Tak tohle je puhej, neboli telefon. Finština je úplně nádherný jazyk, protože nic se neřekne tak, jak jste zvyklí. Ani se studentem, když chcete nějakou slevu, tak nepochodíte, protože jste opiskeli, já nikoli student. Ale oni myslí, že všichni umějí hrozně dobře, všichni umějí jazyk, takže se domluvíte vždycky. Tak tohle je právě typický obraz, asi nějak moderní domy, střídají s těmi domy z toho 19. století. Helsinky, přestože je to takové velké město, tak přesto tam najdete strašnou spoustu parků a takového přírodního útočiště, kam se dá utít. A vlastně část těch Helsinek leží na ostrově, část je protkaná těmi parky, takže opravdu je to město, že se každý najde to svoje. Tohle je senátory, nebo senátské senátu. A tohle je palác senátu. Tak tohle je pravoslavná katedrála. Jak Pavel říkal, tak se náboženství. Jsou tam hodně promíšlá. Oni Finové jsou celkově velmi tolerantní, takže i kvůli nejmenší menšině se snaží podřídit. A to se například projevuje v tím, že ve Finsku máte, jsou dva vlastně úřední jazyky, finština a švédština, přičemž vlastně všichni Finové mluví oběma, ale ta švédština byla zavedena kvůli 5,5% menšině, takzvaný švédských Finů, což jsou vlastně lidé, který v době, kdy vlastně Švédsko nebo Finsko patřilo pod Švédsko, tak tyhle ty vlastně kmeny se tam usídlily a od té doby tam žijou, nikdo je nevyhnal a oni si pořád drží tu švédštinu jako svůj první jazyk. Tak jak je známo, tak Finsko taky se spousta lidí si představuje jako tu tmu a od podzimu, že tam vládne tma. Nicméně v těch hlasenkách, tím, že je to velkoměsto, tak to se nás třeba tak tam i třeba hládá to světlo, protože tím spíš oni si s tím vyhrajou, aby to město bylo návždy osvětlené. Takže vám to světlo vlastně ani nechybí. Tohle je generál Mannerheim. Což je, jak jsem říkala, jsou opravdu hrdí na každého svého hrdinu a koho mohou, toho oslaví. Tak Mannerheim je tím hrdá, který vedl Finy proti Rusům, až dosáhli toho, že se roku 1919 vlastně od Rusů osvobodili a vyhlásili nezávislost. Tady vidíte sochy, které jsou na Rauta Tinasema, to je zastávka hlavního návlakového nádraží. Což je místo, něco jako je v Praze Václavské náměstí a sejdeme se u koně, tak tady se setkávají tady u těch soch, co drží ty koule. Tohle je hlavní katedrála. Je to taková dominanta, která kterou je vidět jak z moře, tak všude z těch Helsinek. Výborný orientační mod. Takhle tohle je ostrůvek, právě součást Helsinek, šijete něco s pohromadnou dopravu, což může být i loď, tak míjíte takové domečky, kde právě jeden z těch menších baráčků je třeba sauna. Bohaté parky. Opravdu ty Helsinky jsou hrozně členitý, ostrůvky, poloostrůvky. Tohle to je jedno z míst, kde se vybíhá ze sauny do moře. Je to úžasný pocit, když běžíte tím rákosím, nevidíte vůbec, kam běžíte, protože tohle je teda focený ráno, to dá focení se 10 hodin dopoledne, protože v době, kdy se chodí do sauny, tak už je tam úplná tma a vy vidíte jen před sebou to světlo v tečku toho moře. Ještě tady povím, před tím baráčkem je vidět vlajka. U nás je několik státních svátků, kde se vlajka vyvěšuje. Vězdí na tramvají, že? Tak nevím. Ale řeknu slovy jich pár těch dnů. A ve Finsku těch dnů, kdy se vyvěšuje vlajka, tak z těch 365 je asi 120. Oni jsou opravdu hodně, hrozně hrdí. Na ten svůj národ, na všechny produkty hrdiny a hlásí se k tomu hrdě. Tak to, takhle vypadají spojky vlastně mezi těmi jednotlivými ostrůvky, které tvoří Helsinky. Takhle se dá bydlet taky v Helsinkách. No, tohle jsou neodmyslitelní obyvatelé celého Finska. Velké, je tam strašná spousta. Jsou nesmírně přítulné, jaké se krmí dokonce i z ruky. To je další z těch volně přístupných saun. A tohle to všechno stále je hlavní město. Takže tohle už je druhá část. Přece jenom je to taky průmyslové město. Tady vidíte ten orientační bod, hlavní katedrálu. A tohle ten pohled vás vítá, když přijíždíte do Finska lodí, do Helsinek. Tak tohle je první, co vidíte. Mm-hmm. Hásenky slouží jako hlavní přístav, jako spojka s Estonskem, se Švédskem a tyhle ty velké lodě, tak tam opravdu patří k běžnému provozu. Tohle je ostrov Suomenlinna, což je obraná pevnost na ostrově přímo u Hlasiny, která ještě do vlastně 50. let opravdu sloužila ke svému obranému účelu. Nyní je volně přístupná, můžete si, je to úplně báječný, můžete si prolejzat úplně opravdu všechny části, kamence dostanete, můžete si prohlídnout. Jinak teďka tam stále vlastně základna, vojenská základna, ale už jenom na malém části toho ostrova. Tak tohle je Amanda. To je zobrazení mořské víly, která je takovým symbolem asi Hlasiny, většinou se s ním potkáte na různých pohlednicích. A je to ideál ženské krásy, možná něco jako u nás je věstěnická Venuše, tak jenom mají Amandu. Městská hromadná doprava. Ještě tam. Pátky jsou omenlena. A tohle je právě jeden z parků, který ještě patří vlastně k Helsinkám. Je na dojezd taky právě městskou hromadnou dopravou. Je to národní park Nuxio. Tak a teďka se ocitáme v městečku, které se jmenuje Porvo neboli Borgo a je to jedno z těch švédsky mluvících městeček. Ty červené domy patří vlastně k tomu koloritu finského dřevěné červené. To Porvo je druhé nejstarší městečko v celém Finsku. Až by se to zdálo trošku jako skanzen, tak v těch domech normálně lidi do dneška bydlí. Tak jsme zpátky u Amandy, se omlouvám. A tohle je jeden z těch domečků z vnitřku. Typický finský interiér. Park Musil. To nádherné místo, kam se dá dojet během 20 minut vlastně z úplného centra Helsiny, se najednou ocitnete v úplně netknutý přírodě. Tampere je město, které se nachází na hranici ze části Finska, od které vlastně začíná to země jezer. Vlastně, že to jižní Finsko až tak moc jezernaté není. Je to hlavně průmyslové město, které jeho výstavba začala až ke konci 19. století. A vzniklo, ono je položeno přesně na takové úžině mezi dvěmi jezery. Jeho hlavním vlastně účel, proč tam bylo vystavěno, tak je právě, že mezi tyhle dvě jezera jsou spojeny kratoučkým kanálem. Ten kanál je dlouhý asi 3/4 kilometru, ale na něm je spád mezi tím vlastně asi 2 metry výškový spád. A oni vlastně tu energii, kterou získají vodními elektrárnami postavenými na tomhle tom kanálu, tak využívají především tam byly přádelny lnu a textilní továrny celkově. A to je vlastně ten začátek Tampere jakožto průmyslového města postavit okolo tohohle kanálu. Charakter úplně takovým jako dominantou toho Tampere, tak jsou právě domy z těch červených cihel. Pro ně jako je to takový trošku serový, ale má to i svoje peníze právě tím, že všechny ty domy jsou takový, tak se to opravdu upadne. A tohle je takový jádro toho Tampere, kde je zachovaná ta stará výstavba. A přímo na úžině vlastně mezi těmi jezery tak je postavená takováhle vyhlídková věž. Já se už tady taky jako vysílám, tak jsem zpátky. Tak a tohle je obrázek z města Turku. Turku je bývalé hlavní město Finska a je to nejstarší město podle Finska. A jak jsem říkala, oni těch památek historických kamenných dochovaných tak příliš mnoho nemají. A tohle je nejstarší hrad ve Finsku, byl založen někde na začátku 13. století, 12-14. A opravdu stojí za prohlídnutí, je opravdu monumentální a zase náhodně je, že můžete se kouknout úplně kamkoliv, od sklepení po půdu, teď opravdu za zhlédnutí. A tohle je nejstarší katedrála Finska, právě v tom Turku. Tohle je vlastně muzeum, jako lékárenské muzeum, které je v tom Turku. A tohle je univerzita. No, a tohle je krteček nebo můry. A krteček je strašně v Hlinsku oblíbený, ať už u malých nebo u dospělých. Vidíte ho na různých reklamách od pojišťovnictví až po různé zdravotnické doplňky a podobně. Tohle je prezidentský palác, který si je tady Jaholonen. Jinak cenové opět jsou strašně hodný, protože mě je to první v čele jako prezidentku dámu. Tady jenom rychle, jak Pavel mluvil o té náboženské pestrosti, tak, nebo rozstíleni, tak opravdu asi 80% jsou luteráni. Nicméně z toho, ačkoliv se jich 80% kostelanství hlásí, tak asi jenom 4%, nebo nějaká takováhle malinká část, jsou lidi, kteří opravdu do kostelů chodí. Na něj kostelu je tam ohromné množství. Takový hlavním vlastně stylem dominantním tak je to, že to jsou dřevěné kostely, na což my nejsme moc zvyklí. A různých, velmi různých tvarů. Asi vlastně katolíků nebo křesťanů, tak je, teda katolíků je tam hrozně malinko, v celém Finsku je asi 7 kostelů, které jsou katolický, v Helsinkách jsou 2 z toho. A potom tam jsou je teda spousta ještě kostelů pravoslavných, což je vlastně z toho období, kdy vlastně Finsko bylo součástí Ruska. A i ty prvotní kmeny, které oblast Finska osídlovaly, tak začínaly vlastně s pravoslavím, než Švédové přinesli a tohle už jsou kostely typičtější pro tu jižní část, právě pro Helsinky, a nebo právě jižní pobřeží, to už jsou kamenné. A tohle je právě jeden z těch katolických kostelů, které už jsou trošku podobnější i těm našim, i když interiér je zase dřevěný. Tohle je interiér z kostela z Tampere. Mě velice zaujaly ty malby. Je to teda kostel, který byl vybudován na začátku 20. století. A ty malby na první pohled vůbec se necítíte jako v kostele. Je to takový naprosto atypický. Asi u nás jsme zvyklí na ty buclatý andělíčky a spíš to baroko. A tohle je úplně jiný. Tohle je to pravoslavné.
Takže teď pojedeme trošku na sever, zhruba 600 km do města Oulu, kde jsem měl, jak jsem se měl na začátku studijní pobyt. A začínáme tedy touto fotkou, což v podstatě je jakousi radnicí města Oulu. Pokračujeme dalšími fotky, kde jak byla ta radnice z té jedné strany, tak to jste z druhé strany. Vlastně město Oulu je relativně mladé město a to z toho důvodu, že vlastně v průběhu druhé světové války bylo dosti vybombardováno, takže jsou zde postaveny nové domy, staré domy jsou zachovány pouze na určitých místech. Tohle je typické pro Oulu, kde se nachází v centru tato žulová koule, která je popoháněna vlastně určitým proudem vody v jednom směru. A není problém vlastně směr pohybu té koule kdykoliv změnit. Jo, že po zatlačení jedním směrem dochází ke změně a pokračuje ta rotace tím daným směrem stejnou dobu. Tady se skrývá název Marimekko, což je vlastně jakousi typickou firmou pro Finy, kde se vyrábějí různé zboží od suvenýrů až po oblečení, vyniká svojí kvalitou a především svojí cenou. Toto je pohled na banku. To je záběr na potůček, vlastně, který prochází Oulem, kde těch potůčků je mnohem více. Jenom bych se tady zmínil, jak vlastně Katka také říkala, že je v Helsinkách, je tam spojeno město, to znamená baráky, paneláky s tou přírodou, tak v tom Oulu bych řekl, že to je ještě vyjádřeno o to víc, protože je to trošičku více na sever. V Oulu, a já si myslím, že i v ostatních městech je velmi zvykem jezdit na kola. Takže tam každý má kolo, jsou zde vyhrazeny parkovací místa pro kola. To je další pohled vlastně z centra na moře, kdy se zde nachází tržiště. Po levé straně toho tržiště je budova, ve které je vlastně tržiště pro ryby, kde každé ráno se dováží čerstvě chycené ryby z moře. A tamto je socha policajta, policisty, což je právě typické pro to město Oulu. Vlastně když jsem byl v Oulu, to byl rok 2005 a v tom roce stavili výročí 400 let založení tohoto města. Toto je pohled z toho tržiště směrem od moře k centru. Tohle jsou vlastně jediné nejstarší budovy zachované v Oulu, zase typické dřevěné budovy, červená barva. A toto je pohled od pobřeží směrem na továrnu, kde jsem vlastně nezmínil, že Oulu je více průmyslové město, zaměřené především na výrobu papíru, historicky zpracování deftu, tím zásobovali větší část Evropy, a navíc je to univerzitní město. Toto je pohled zase na plachetnice, takže proužky na lodích nejsou pouze v Helsinkách nebo na jihu, ale vlastně po celém Finsku, jak bylo už zde zmíněno. To je pláž. To jsou převlékárny na pláži. Mě zaujala cedulka zákaz vstupu psů. A toto je typický rodinný domek na okraji města. Jo, zase většina domků je dřevěných, okolí baráku je vysázeno kytkami, pokud prochází potůček, tak je zakomponován do architektury té dané zahrady. Viděl jsem, jak jsem stavit tyhle ty dřevní baráky, je to velmi rychlý. Tohle je pohled na univerzitu. Jak jsem tady zmínil, že Oulu je univerzitní město, tak je především zaměřeno na technickou část univerzity. Nejen tedy technická, je zde i přírodověda, medicína, a medicína je oddělená od tohoto komplexu té univerzity, která je přímo umístěna v nemocnici a nemocnice je poblíž centra. Tato univerzita je na kraji města. Kdy poblíž, okolo té univerzity jsou paneláky a v těch panelácích jsou koleje, takže v podstatě studenti bydlí hned oproti univerzitě. Toto pro představu, jak je velká tato koule, kamená. Tohle je záběr na jeden panelák, zase parkoviště pro cyklisty. To je pohled na jezero, jak jsem zmínil na začátku prezentace ohledně rybaření, tak na tomto jezeře jsme právě rybařili, kde jsme chytali těch 15 okulů za hodinu, za dvě hodiny. A za tím jezerem jsou ty paneláky. Takhle to vypadá sídliště běžné v tom polu na okraji města, kdy vlastně se nacházejí paneláky v lese, se dá říct. Jo, mezi velkými stromy, jak jsou stromy, tak jak jste tam viděli porosty těch borůvek, brusinek nebo těch klíků, tak je to právě i tam. No, takže v podstatě člověk si vyleze ven z paneláku a může si natrhat brusinky nebo borůvky na kola. Tohle je výlet lodí, která transportuje auta nebo autobus z Oulu na ostrov Hailuto. Tak to vypadá dok a odjíždějící loď. To je pohled vlastně z hořejška lodi na ten náklonní prostor. Pohled na vrchní mlýn. Toto je na tom ostrově Hailuto. To jsme byli zrovna v době na podzim, kdy dochází odlétání ptáků směrem do jižních krajin. A byl to zrovna ten den, kdy byla vyhlášena první případ ptačí chřipky u chcíplého racka právě na tom ostrově, které jsme to pozorovali. Tam se s tím lidi nelámali samozřejmě na hlavu, pozoroval se v klidu dál. No, takhle vypadala ta výprava observatořů. Toto je pohled na jedno jezero na tom ostrově Hailuto. Tady je jediný záchyt těch ptáků, jak odletají. Bylo celkem komické, že jak jsme pozorovali ty ptáky ze zdálky, já nevím, několik desítek až stovek metrů. To byly nějaké, například nějaké kachny, a pak jsem přišel rybařit tam za vlastně u těch paneláků na to jezero a viděl jsem ty samé kachny asi z 5 metrů ode mě. Tohle se pohled na nějaký seník na tom Hailutu. Loďky. I na tom ostrově teda chovají ovce. A tohle je tržiště na ostrově Hailuto, kde se dá koupit cokoliv. Většinou se tam prodávají ovoce, ryby. Tak to tam vypadá. Dá se tam i občerstvit. Její výzdoba z toho tržiště.
Takže z toho trošku. To Finsko je země taky obrovských rozdílů, protože to jižní pobřeží, vlastně kde jsem byla já, tak lemují vlastně velká města. A je to vlastně ta nejbohatší část Finska. A díky kvůli tomu vlastně Finsko je velmi silně sociální stát, protože zbytek toho Finska tam asi osídlení v průměru je asi 16 lidí na kilometr čtvereční. Nicméně vlastně téměř 2/3 toho obyvatelstva bydlí vlastně v jižním Finsku. Takže si dovedete představit, jaké je to osídlení výš. A stejně tak, jak moc je vlastně ten jejich průmyslovou oblastí, tak ten sever je hlavně zemědělskou oblastí. A městy, jako je, vlastně jsou, když už je tam průmysl, tak je to většinou jako jedno město a jako jedno centralizované do toho města. A ty města tím bývají docela poznamené, takže i když jedete potom do toho Laponska, tak spousta těch lidí říká, že jsou vlastně zklamaný tím, že ty městečka očekávají, takže jsou hodně, hodně průmyslový. A pak už kolem toho města pak zase najde tady už jenom vyloženě přírodu, že je to opravdu hrozně velký kontrast.
To je problém. Tady tohle je ještě na tom Hailutu, což je typické, což je vidět na tom obrázku, že po zemi rostou lišejníky a v Oulu v lesích po zemi lišejníky narostou, že tam mám označil, že tam je trošičku jináčí klima. A tady se dostáváme ještě dále na sever, kde jsme tedy v Laponsku. A jako budou spíše obrázky krajin. Vesnička poblíž řeky.
Je to... Já vím, že to Laponsko, tak finštině vlastně se je Laponsko pro ně jakoby samostatná trošku země. Lidé, kteří tam žijí, tak jsou takzvané sám, tak jsou takzvaní sámy. Finsko je vlastně výšně Suomi. Že to je trošku vlastně jiný název a je to i díky tomu, že tam vlastně žijí původní kmeny, které tam žijí vlastně odjakživa a nebyly vlastně vůbec zmíněny těmi invazemi Švédska a Ruska, které se na těch jižních dvou třetinách hrozně mlely během celého vývoje Finska. Takže tyhle ty kmeny jsou opravdu původní a jsou to právě ti, kteří pěstují ty soby a vlastně když se řekne to Finsko a představíte si takový zakožíchovaný a trošku přimrzlý a orudlý lidičky, tak to jsou právě sámy. A mají i svůj vlastní jazyk, který vlastně v Laponsku platí taky jako úřední jazyk.
Ale i tak je to tedy země kontrastů, protože jakmile se přejede z těchto průmyslových měst někam na okraj do národních parků, kde je opravdu samota, sama jenom příroda, medvědi, soby, taky tam je internet, jo? Takže člověk je stále v komunikaci s tím, co se teď dá říct. Jeden film mi vyprávěl 200 km na východ od hranic, jsou tedy Rusové, žijí tam bez elektřiny, bez vody, jo? Takže tam ten kontrast je vtuplovaný. Taková cedule, kde vítá, vlastně, že se dostává člověk do Laponska, což je ten polární kruh. To je vlastně vstup do prostřed té řeky. To jsou typická políčka. A pohled vlastně na cestování finské. Velmi typické nejen jezera, ale močaliště se zde nacházejí velmi často. Tady zase přírodní chatka. Zrka. Ještě bych se mohl třeba zmínit ohledně světla. Když jsem byl v Oulu, tak v průběhu vlastně prosince se prodlužuje noc, zkracuje den, takže světlo zde bylo zhruba tak, já nevím, ty 2 hodinky, ale to světlo nebylo reálné, že to opravdu byla na obzoru jedna velká rudá koule a za 2 hodinky šlo tma. Když jsem vlastně cestoval do Helsinek, tak i v tuhle tu dobu tam bylo takový reálný světlo, jo, takže bylo světlý, nebylo rudý, červený, ale šlo vidět lépe. Je to 600 km, pokud se jede ještě výš, nebo o nějakých těch dalších 400 km na sever od toho Oulu, tak už tam je úplná tma, permanentně 24 hodin denně. A lidé, kteří tam žijí, tak mají 2 týdny dovolenou, chodí se do školy, do práce. Co dělají, tak jsou zavření doma, popíjejí, chodí se saunit. Mlýny tam velmi často také lze potkat větrný. Také laponské léto.
Ještě ta vrbka opravdu patří k Laponsku, neodmyslete.
A klasika jsou. Soby v Laponsku, to je každodenní záležitost potkávat na silnicích. Tohle je zrovna typický pohled silnice v Laponsku nebo finském. Rovné silnice, po kterých se jede 1-2 hodiny, pořád rovně. Potom člověk zastaví, protože tam stojí stádo sobů. Sobové se z toho nic nedělají, takže člověk musí čekat tak 10-20 minut, až soby odkráčí. Nedají se ničím vyplašit, zkoušel jsem troubit, nefunguje to.
No, kdo rád řídí, nebo kdo se naopak není jistý v krantačním řídení, tak Finsko je úplně ideální země, protože ať už teda jedete 100 km rovně a nemusíte nic dělat, tak i ve městě oni se chovají velmi hledoplně. a já jsem si to na vlastní kůži vyzkoušel, docela nezkušený řidič, taky na městském okruhu vás velmi ohledu úplně kamkoliv pustí a tam se orientovat ve směrových tabulích, kde jedete na letiště, ale letiště nikde není napsáno, jako Porta Valento a Sema, tak je to docela potřeba.
Ještě když jsme u toho řízení, tak tam je výhoda, že vlastně v celé té Skandinávii je povoleno v zimě mít pneumatiky s takovými železnými kolíky. Jo, se všem u nás je zakázáno. Perfektní věc. Neklouže to na ledě, drží to při brzdění. Tohle je fotka ze Santa Clausovy vesničky. Tohle se vyjadřuje vlastně rovnoběžku, která odděluje polární kruh. Je to napsáno více jazyky, tohle je zrovna fotografie francouzského autora. A tady jsou směrovky, kde je popsáno, jak je daleko dané město, kdy Praha se nachází zhruba tady. A je vzdálená k Ukrajině Turnov, tam je označen 2222 metrů. Prostě vyjádření rozdílu teplot nad s polárním kruhem, to znamená na sever a na jih. To je poznat. Tohle je schránka v té Santa Clausově vesnice, do které se házejí dopisy, pohledy. Jsou tam dvě schránky, tady je konkrétně fotka pouze z jedné, kdy jedna schránka je určená na okamžité odeslání, kdy je tady razítko, že to je ze Santa Clausově vesničky. Druhá schránka počká na 24.12. Tam dostane razítko s tímto datumem a došlo se. To je jako interiér. Toto je pohled do, v jednom parku, konkrétně Oulanka Park.
To bych řekla, tam v rohu vidíte tu chalupu, Finové těhá těm srubům, tak jim říkají maky. Je to vlastně srubová chalupa, předpokládám, že někde z Dalhem bude taky sám, určitě u mě. A oni jsou, oni mají ve velké oblibě právě na víkendy nebo právě v zimě cestovat do těch chalup. A je jich tam obrovská síť, takže a jsou docela levné na pobyt, takže i když by se vám nechtělo celé cestování, co byste v Finskem cestovali, spát pod stanem nebo v autě a podobně, tak vůbec není problém zjistit si, kde jsou tyhle ty chalupky a třeba si chvilku tam odpočinou. Většinou bývají právě u jezera, na nádherných místech. Je to, ty Finové jsou hrozně milí a důvěřiví a není problém se opravdu s nimi domluvit. Většinou vám pronajmou i třeba svojí chatu, kam možná dostupná pro kohokoliv oblast, tak tam jsou trošičku dražší. A pohybují se třeba za ten víkend kolem od 80 euro za tu chalupu na celý víkend, vlastně od pátka do pondělka do rána pro třeba těch 4-6 lidí. Pak vejš na tom severu, třeba v tom Alponsku, tak tam se za 250 euro na týden chalupa pro 8 lidí. Takže opravdu, a na víkend pak třeba, když přijedete, jakoby nečekaně, že to nemáte zamluvený, tak jsme se ve čtyřech lidech domluvili třeba i tak, že jsme platili 30 euro za celou chalupu vlastně na dvě noci. Jo, opravdu záleží. Oni tím, že pronajímají, tím, že jakoby, nemají obavu z těch turistů a důvěřují si, jak navzájem, tak i těm turistům, tak tím, že vás pustí vlastně do své chalupy, kterou běžně užívají, tak je takový jako na dohodě, jak se s nimi dohodnete. A...
Je pravda, že záleží, jak kterou chalupu. Zase, když to jsou malé chatky, je to levnější, když to větší chata, kde je televize, sauna, jako normální vybavením, tak je to dražší, ale i tak, když se to rozpočítá, tak to není až tak
rozhodnout. A třeba v těch národních parcích, tak jsou ty chalupy úplně darmo, jako bez sruby. Které jsou teda zařízeny velmi zboře, máte tam k dispozici vodu, nějaké to dřevo a nářadí na to se něco připravit, ale tak tam můžete vlastně přenocovat úplně darmo.
Tady je pár fotek mostů. To jsou takové značky, že na ty mosty se nechodilo po více lidech, ale pouze po jednom, asi vědí proč.
Ještě
nevím,
jako
v národě
jste
to národní parku
možná nějakou
kartku,
nebo existuje nějaký
seznam? Ne, existuje seznam. celkově, jakmile potřebujete co zjistit, tak oni mají opravdu stránky v internetu téměř ovšem a velmi dobré i v angličtině a v němčině. Existují stránky přímo, já jsem to hledala, začala jsem v Google, klasicky národní parky Finska a tak. A vlastně mají tady vlastně web o těch národních parcích, kde jsou mapky těch parků konkrétní, kde se tam dá zaparkovat, cesty, doporučené trasy, třeba když chcete jít na týden, na tři dny, na jeden denní výlet a tak podobně. A jsou tam právě zaznamenané ty biváky všechny a chaty i vybavení, to znamená, že víte, co tam máte, můžete čekat.
Existují i různý průvodci v knižním vydání, že jde zakoupit, ale na ten internet si myslím, že to je ideální jako formou Skype, se dáte nebo přes jakýkoliv způsob domluvit slovně. Takový typický podzimní počasí, vlhko, mlha a kusko. Zase ohníčky nebo možnost místa, kde se má opíkat, založit oheň všude dostatek. Kde je kůzko, kde jsou bažiny, tak tam jsou cestičky tvořeny těmito lávkami. Značení. To je noční pohled z auta. A zase suby. To je zase takový pohled na určité seníky nebo na těch dřevěných srubů.
Na takovou zvláštnost, protože ještě když vyjedete z města, tak na semnicích máte označeno, kdy začíná a končí vesnice. A já myslím, že to je hrozně důležité, že se tam označilo, protože jinak byste to vůbec nepoznali, že projíždíte vesnici. Protože díky hustotě osídlení vesnice vypadá tak, že většinou dohlédnete od domu k domu, ale let, kdy se stane, že ani nevidíte ten další dům té vesnice. Takže ta krajina vlastně je taková, že opravdu ještě jak jsou ty domy červený, tak tak jakoby vystávají ještě v tom mlhavu a deštivu, tak jako je vidíte docela na dálku, že tam lesknou jako takový berličky v pravské krajině a zvykem je, že na každém domě, i když tam nikdo není, tak tam vždycky svítí nějaké světilko celou noc, vlastně i přes celou zimu. A právě jako taky orientační body a pro poutníky nebo pro kohokoliv, kdo by se ztratil, tak jako záchytný bod.
Ještě bych se zmínil o tom počasí, tak vlastně takový nejhorší počasí je listopad, jo, což jsem si tam prožil také a sami Finové o tom tvrdí, že to počasí je dáno. Takže se zkracují dny, prodlužují se noci, není listí, je tam mlhavo, sichravo, takže se akumuluje taková depresivní nálada, ale jako napadne první sníh, tak se to rozjasní, už je to příjemný. Zde pohled z kopce.
To je závěr, už je považován, když už to přesahuje 500 až 600 metrů, tak to už jsou hory, kde jsou sjezdovky a sjezdařská centra lyžařská.
Tady konkrétně je sjezdařské centrum a je to v oblasti Ruka, poblíž Kusama, kde vlastně před 2 lety byla zimní olympiáda, kde myslím, že vyhrál jako ten, v tom roce na stoku na lyžích. A Kateřina Mimanová tam byla druhá nebo třetí, to si myslím. Kde tam na to furt to lidé?
Pro otrlé je možná zimně si vyzkoušet i jízdu na saní za sobě. Takže ve spoustě těch dní právě středisek, kde jsou trochu víc navštěvovaný turisty, tak si můžete dělat, že vás naloží na saní. A tady jde vlastně tím Laponskem. Někteří pořádají i třeba několika denní výlety, takže právě jedete od srubu ke srubu na těch saních tažených suby.
Takže tímto vlastně bych ukončil tu prezentaci, co jsem měl krátce o Oulu a krátce o tom Laponsku. Bohužel fotek nemám dostatek, protože jak bych řekl pravdu, já jsem tam jel a na poslední chvíli jsem byl foťák, takže tyhle ty fotky jsou spíš od kamarádů, co jsem, jak jsem sehnal. Takže není to úplně... Ale ten základ si myslím, že tam je. Že tam je.
Tak teďka pro vás máme na závěr takovou...
Se to být závěr s tím?
No, ne, ne. Takový jako průběh tím Finskem je to bez povídání spíš takový dojem, jaký to Finsko na nás dělalo. No,
nevím. Já to
ne.
Thank you.
interpretaci. Na závěr bychom mohli říci, že Finsko je opravdu krásná země, je to tedy přírodní země, jak se všude říká, Finsko tisíce jezer, je to pravda. A každopádně doporučuji se tam i podívat.
Hlavně důležité je být tam s těmi lidmi, s těmi finama, protože oni na první pohled jsou takový, oni sami nikdy jedou, že se sami jako nezačnou bavit, nejsou to, kteří by začali tu konverzaci, ale jinak v té chladné zemi jsou to hrozně vřelí lidi a toho se na ní můžete spolehnout a jsou řekl, takovými jako věrnými přáteli. Musím říct, že i za tu krátkou dobu, kterou jsem tam byla, tak s některými těmi lidmi je možný ale hrozně blízký kontakt, přestože se to na první pohled nezdá.
A snaží se pomoct, jak to je. Jo, co dokáží pomoct, tak se snaží. Umí mnohé jazyky, především anglicky, takže není problém se kdykoliv domluvit kdekoliv.
Ale když se naučíte pár finských frází, tak
budete hodně vidět. Dokonce i s bezdomovci jsem se tam náhodou potkal, jsem čekal na nádraží, na vlak. Přišel ke mně bezdomovec, vypili pivo, tak jsme popíjeli pivo. Ten člověk byl v Praze, zná české pivo. Takže jsou tam cestovaní většina lidí. Jestli máte ještě nějaké otázky?
Někdy tam se
zimou,
je tam hodně velká
zima,
nebo je to tam jako
tak normální? No, záleží jak jde. Na jihu se teplí, na severu je teda kosa. A nejchladnější měsíce ten leden a minus 20 je normální.
To je taková normálka.
Přesně.
A v létě tam je?
V létě je tak těch 20-25 stupňů.
No, že je hodně zvláštní ty hlasinky, jako to město, tak tam je vždycky úplně jiný klima, než je stanem zbytku Finska. A je tam v průměru, bych řekla, opět o více stupňů teplej. V těch hlasinkách se vlastně i v té země člověk nedostal. Kolem těch minus 20 tam je, ale v podstatě mi ne. Ale jakmile vyjedete za hranice hlasiny, těch 15-20 km, tak už to tam i těmo minus 30 km. A je to mě teda po loňské zimě, jsem tam vlastně teďka na podzim, tak tím, jak jsme měli tuhou zimu loni, tak mě to moc nevadilo, ale jako nejžančnější národy, jako Španěla, takhle, tak tam teda trpějí. Spíš je to takový nepříjemný, že vlastně ten opravdu ten listopad třeba ten nejhorší měsíc tím, že vlastně furt prší. A je takový mokro od spoda, od zhora, že to je, co mi přijde horší než ta zima.
A s tomu, co má teda každý, vypadá
to zima? Úplně každý, nebo když jsou paneláky, že jo, tak bylo ve sklepě.
Super, i v paneláku, no, to je proto i panelák.
No, oni ty lidi tak mají nějakou rozpisy, jo, že se dohodnou, jo, tak jako jdu já, že jo, Franta je zítra,
tak. Když jsme na tom Strahově, tak je na studentu školy, jsou sami. A v podstatě, které jsou ty vlastně pavilony, jakoby tak v každém pavilonu, tam byla sauna, s tím, že byly daný rozpisy, že třeba neběžela celý týden, ale člověk věděl, že v pondělí je pavilonu A a v úterý je pro holky v pavilonu D a dá se takhle vystřídat, takže pro vášnivé saunomilce bylo možno vlastně každý den chodit do sauny.
A ty sauny nejen ve sklepních, ale i na balkonech v posledních patrech, takže člověk jde ze sauny na sníh na balkon a kouká na město.
A je to tam mají páru nebo vždycky
No, spíš tam právě mají ne páru, ale vlhkou saunu. Ty teploty okolo 80 stupňů a ta vlhkost se dělá tím, že se leje voda na kameny na to
topení.
Takže taková pára, no, ale ne jako jak známe, že to pára to co pouští, pára to ne, ale v podstatě ta voda se tam leje kvůli tomu, aby to teplo se dělá
pro vodilo.
Děláte
jako nárazy, aby páry.
Je to jako sauna spadní. Kdo má rád takovou vlhkou saunu, že naleje na to topení opravdu hodně vody, dobrý závůl, kdo tam je poprvé, tak na naslednice očí a nosu, tak to jsme neudělali v počátku díka, když nás zaučovali Finové, jak se to dělá. Jiní jsou takový jemnější, že pomálu ty vody tam přidávají, jak kdo chce. Ta sauna tam je asi opravdu z toho důvodu, že si člověk zvykne na tu zimu. To je, jak malíček trénuje tu saunu, tak potom ty zimy nebude problém.
Vlastně historicky ta sauna vznikla jakožto místo pro hygienu. Nebylo to jakoby místo, že by se tam někdo jenom lehnul a vyhříval se. Ale sauny vznikaly vlastně v těch rodinných domech. Vždycky byla velikánská čednice, kde se žilo. A pak měli jednu docela velkou místnost, která sloužila jako takové lázně pro tu celou vlastně domácnost, pro celý ten klan, kde oni teda vždycky zatopili v té obrovské místnosti a měli tam kádě s vodou, měli se tam a bylo to vlastně v té velikánské zimě, tak oni, že by měli jako jenom malou koupelnu, kdyby to postupy, tak vyřívala a celá ta rodina by se tam měla třeba prostřídat, nebo takhle by byla na dlouhý loce a bylo to vlastně jediné místo, kde bylo teplo a dalo se tam teda pořádně se umýt. No, a bylo to ale i místo, kdy třeba když někdo zemřel, tak tam taky omývali toho mrtvého a připravovali ho na ten pohřeb. Prostě opravdu takový, taková hygienická, hygienické centrum toho
rodinu.
A vlastně postupně se z toho vyvíjela spíš taková jakoby, sociální jakoby, záležitost. Jinak je to bráno, tak jako je to v tom vstupě jako hrozně důstojnému místu. A pokud někdo jakoby ruší, ať už příliš hlasitým nebo nemístným hovorem, třeba tu saunu, tak pokud se nejedná o sauny pro studenty, bych řekla, tak oni to berou jako, že trošku takový jako roubání a právě i tím, jak oni uznávají ty elfy, tak každé to sauně je ten elf, tak oni jakoby berou to, že když tam mluvíte moc na hlas, takže vlastně rušíte ty elfy, který tam žijou. Takže je to takový jako docela důstojný místo a když vás někdo jako pozve do své rodinní sauny, tak je to jakoby projev právě jakoby důvěry, takový jako nabídnutí toho přátelství.
Přesně tak, proto i obchodní jednání sem tam probíhají sauny nebo vládní úředníci pozývají své návštěvy do sauny.
A to, jak víš, na ty elfy, tak to se neslučuje, teda nevylučuje z jejich náboženství.
No.
A to víme ještě jako různý náboženství, jako takový ty boky.
No tak většina to hlásí s těm zokránům, nicméně myslím si, že stejně jako u nás upalování čorby, některé ty výrazy kosti trvají, tak nebo než šlavání jenom na kulatý kanál a hra na tím se vyhýbáte.
Takže to je tady se s těma upalováním čorbyním z náboženství.
No, je to spíš takový, že oni, ale oni mě jako věří docela hodně. Jakože tam je hodně zažitý. Jakože to je takový jako pro jistotu, jakože je tam máte.
To je jako organizace, jako nám budeme svítit.
Ne, je to vlastně vlastně vlastně. Ale jsou tam hodně živý. Jako třeba na Vánoce to hnedka úplně všude vykouknou ty červený čepičky, jak jsem říká, ty tontu, ty elfové, tak vlastně na vánoční stromečku a ozdobičky, koštěta, čepičky, třeba oni sami hodně nosí právě na těch vánoční zvětší, vlastně tradiční události, tak taky nosí ty čepičky. Jako jsou vlastně živé.
Takže ty sumy nebo sumy spojení se samou, jsou tam třeba nějaký vlny podle nejších krajin, nebo je to vyvázané na ty ozemní překonou? Je to třeba v té divočině?
No, je to v té divočině, kde je nějaký centrum pro to bydlení, třeba pro turisty.
Takže někde bude třeba těch turistů?
No, oni v tom Finsku mají asi 35 národních parků, takže strašná spousta toho území, ačkoliv je to jakoby netknutá příroda, tak ale je zahrnutá do těch oblastí národních parků. A tam oni mají právě vybudovanou nějaký síť těchto bivaků, anebo chat, kde je k dispozici jakoby ta sauna. Takže není to tak, že by člověk se musel pohybovat jenom v obydlených oblastech, aby tam mohl být tam zhruba, ale může to být tak, že nejbližší, řeknu, dopravní prostředek, tak vám zastaví třeba 25 km od toho stavu a pak už se musíte dopravovat jako sám a pak už nemusíte potkat ani nohu.
A ještě existuje tam v těch různých měsících, prosím, se nebo nějaký období, je zároveň a zároveň v další dobu vidět.
Teďko na jaře. Jako kdo si chce mít pěšky, tak teď na jaře. Ještě teď tuhle dobu, tak je do Laponska, tak je to na pěšky.
No, ten
březen.
Vlastně jakoby nejtvrdější, ta nejtvrdší zima je leden únor, kdy opravdu v tom Laponsku tak jsou opravdu takové jako nelidské teploty. Jo, kdy se to běží několik těch mrzí, tam pohybuje ta teplota. A na tom jaře právě březen začíná být trošičku teplej, je těch díl vidět. A sníh trvá.
A jinak v létě, tak to jsou, co jsme vlastně viděli ty obrázky, jak to je většinou z léta. Takový první dojem, když jsem přijel do toho Finska, se týče přírody, jo, jako to přišlo takový hrozně monotónní, prostě jenom nějaká bříze, nějaká borovice. Ono tak není. Jo, ono tak jenom vypadá. To, když člověk začne pozorovat, tak když člověk to je strašně bohatý. To je ta příroda.
Myslím, že ten monotonost je trošku pravdy, že není problém se ztratit kdekoliv i v Helsinkách, v parku. On to tam vypadá na první pohled hrozně podobně jako část.
Kouzle se mi
jako nekrát. Jsem se zakoukala, zaběhla jsem úplně. Ale vidím tím, jak jsou takový nápomce, když se nám povede potkat živou duši, tak vám velmi snadno poradí.
Jak jsou vaše zkušenosti? Studijní?
No, nebo
jste tam nebyli? Jako... Jo, byli jsme jako studijní.
Když jste
studijní? Oba dva jsem medici a já si myslím, že perfektní zkušenosti. Přístup vlastně lékařů nebo těch lektorů byl přátelský. Dokázali nás dost naučit, pouštěli nás určitě výkonu. Kde jsme mnohem víc praxe než na naší fakultě. Já jsem byl spokojený.
Možná je docela zajímavý celkově k tomu jejich studijnímu systému. Tam je ohromná podpora jakoby studentů. A oni dostávají, i finští studenti, dostávají stipendium a příspěvek na bydlení. To znamená, že vůbec není problém, když pocházíte někde z Laponska a přijedete studovat do nějakého města, tak dostáváte vlastně od státu příspěvek, řeknu, řádově kolem 500 eur na měsíc. Z čeho si vlastně zaplatíte bydlení a dá se s tím, když si něco přivyděláte, vlastně vyžít, že ty studenti, ať pochází z jakýkoliv rodiny, tak můžou studovat. A celkově tam panuje spíš taková hodně jakoby autonomie těch studentů. A studenti jsou braní jako ten, kvůli komu my tam jsme. Oni mají strašnou spoustu studentských organizací, ať už to jsou různé unie a sportovní organizace a třeba v těch Helsinkách tam měli i jako studentské spojené národy, kdy každá fakulta měla ten svůj národ, který měl svůj dům v tom Finsku, kde měli svoje studovny, kluby, různý, ať už to bylo jako ala hospoda, čajovna, knihovna, prostě to, co si místa, kde se můžeme jakoby združovat, to, co si oni sami budovali. A mají tam docela velkou autoritu, to znamená ty studenti, to znamená, že když jim se něco nelíbí, tak ta studentská unie vůbec není součástí univerzity, je to jakoby samostatné sdružení těch studentů. A mají tam hodně si takový jako hierarchický systém a vy, když se vám to nelíbí, podáte stížnost na studentskou unii a za vás to vyřizuje studentská unie. Není to tak, že student by si sám šel stěžovat, že mu nevypsali termíny na nějaký zkoušky a že někdo nechodí přednášet, když má, tak ne, podáte prostě oficiální stížnost a studentská unie za vás to vyřizuje. A studentská unie sama zase vyjednává třeba spoustu slev pro studenty, ať už na dopravu, nebo na bydlení právě, nebo i studentská unie jedná s parlamentem o studentských právě stipendích a podobně. Takže tam studenti jsou hrozně aktivní, ať už jako v tom studijním životě, tak v tom vlastním jakoby sociálním životě.
Je pravda, že ta organizace je tam výborná, že to je propracovaný celkem pěkně. A je to hodně sociální stát, to znamená, že zdravotnictví a školství je tam hodně se podívat.
Ještě zároveň, když jste cestovali vlastním autem nebo učením autem?
Učením.
Že se tam dá jakoby oficiálně učit?
Dá se učit auto, to není problém, se tam učit auto a ve čtyřech lidech, tak taky to cestování jde celkem na dobrou hodinu. Autobusem se dá taky cestovat, samozřejmě vlakem. Když už člověk je tam studentem registrovaný, takže má i studentské slevy, například jedna cesta Helsinky Oulu je za 60 euro, se studentskou slovou to za 30 euro.
A je trošku problém, že oni ale neuznávají většinu i mezinárodních studentských karet. Znamená, že třeba ICIP pro ně je sice karta, která vám letkdy stačí jako identifikační karta, ale jako na studentskou slevu vám nestačí. Musíte být registrovaným studentem ve Finsku. To znamená, že pro turisty, ačkoliv jsou to studenti, tak tam příliš studentský výhod jakoby neupěří. Tak to je trošku problém. Nicméně, myslím si, že takhle, když tam právě chce cestovat, tak půjčit si auto je úplně nejlepší varianta. Dá se půjčit rovnou přes internet zase. Když jsme si půjčovali auto, tak já jsem se s někým vysetkala s jedinou živou bytostí s tím půjčovaně. Všechno to probíhalo, takže jsem akorát docela, že jsem potřebovali auto. Mě napsali fajn, máme tady auto, bude vás to stát tolik a tolik, tak nám přelejte peníze jako zálohu. Tak jsem přivedla zálohu a pak mi přišel kód od Trezoru, kde jsme měli klíčky od auta. Tam byla mapička, kde máme zaparkované auto a tam bylo akorát napsáno, že v kastíku je kreditní kartu, tak si doplňte nádrž, abyste vyjížděli s plnou nádrží. A až dojedete, tak nám vrátíte ty klíčky do toho Trezoru a napište konečný stav kilometru a my vám vypočítáme, kolik máte doplatit. Jo, a takhle probíhalo klíčování auta třeba.
A benzín tam je nějaký úplně hodně?
Takže všichni studenti, všichni studenti jsou na hromadění nějaký přednáškové místnosti a tam jsem všechno vysvětlím. Jo, předtím dostanou úvodce knížky a k tomu ještě slovně se to dovysvětlí. A je to příjemný, že člověk se tam necítí být ztracen. Jo, že přece nám tam má někoho, na koho se může obrátit a ten pomůže. V tom úvodu nevím, jak to bylo říkat, ale vlastně každému exchange studentů by byl přidat nějaký člověk, ten nazvej Kumi, a ten právě pomáhá s tím uvítáním, jo, že ukáže, kde je ta kolej, nebo nějaká ubytovna, kde je ta univerzita, kde jsou nějaké office, kde si úřední záležitosti a pomáhat s tím zařízením. Já nevím, jestli byl jsem, já jste měl, to je velkou mětka, já to rád. No.
Takže kdybyste se tam vydávali, to třeba právě na ty lyže nebo něco takového, tak tam existuje strašná spousta zase bazarů a obchodů, kde koupíte buď kola nebo lyže nebo jakýkoliv sportovní vybavení, takže není to potřeba nic si sebou vozit. A zase to tam pak můžete docela úspěšně prodat, takže skoro jestli tam někdo, jste se chystali na ty studia, tak vůbec není problém tam si všechno to
vlastně
i na ty 2-3 měsíce prostě pořídit.
A co se týče těch bazarů, jestli je konkrétně v tom Oulu, tak tam je to dobrý přes internet, jako studenti nabízejí, prodávají nebo dávají poptávky, jaký zboží chcete a lze tam zakoupit nebo prodat. To kolo každopádně doporučuju.
Ještě zajímavé je, v těch hlasinkách vlastně každá minorita z jakékoliv země, tak tam má svoje centrum národní. Takže i Češi tam mají, a není to jako združovaný kolem velvyslanectví, je to jakoby samostatné združení, který se jmenuje Finček. A zase můžete najít na internetových stránkách, nebo na webových stránkách, mají spoustu akcí společných a je to přesně takový, když tam jedete a potřebujete se poradit nebo vám někdo s něčím pomoct, tak se na ně obrátit a oni jsou nejenom hlasinkách, ale těch Čechů tam je docela hodně, takže dá se na někoho kontaktovat a ze zkušenosti tak nás vítali docela otevřeně a pomáhali nám tam taky se zorientovat a sehnat třeba nějaké věci. A Maďaři a Slováci mají taky svoje a prostě každý tam má národní tempo.
Tam je problém za mnou zkušenosti, tak by bylo řečeno, že podmínka u mě buď finsky nebo švédsky. A tím to končí.
Tak to bylo úplně naopak. Tam naopak jako, teda tak oficiálně tam smí pracovat vlastně každý z Evropské unie, není vůbec problém. I studenti můžou vlastně neomezeně pracovat, není to nějak limitováno, jakoby nějakými třeba hodinama nebo nic takhle. A ty hlasinky tím, jak je to opravdu jako mezinárodní metropole oproti teda tímhle, tak právě ještě tím, jak jsme byli združovaní vlastně přes ten Erasmus, tak přes jejich konference tak neustále chodili nějaké nabídky na brigády. ať už to bylo rozdávat, někde něco uklízet, pro lidi, kteří umějí více jazyků, tak tam bylo různě překládat. Některým se povedlo, že dokonce právě vnuky měly postgry telefonicky volali do Čech, do různých jako poboček a vyřizovali některé finsko-české vztahy a podobně. Na fakultách se tam dala najít třeba práce kluci z technických fakult, tak pracovali přímo, že dostali třeba nějaký úvazek na fakultě. Dělali tam nějaký sice výzkum, u nás by to bylo asi výhodné doktorantské studium za nulový peníze a velký úvazek a oni to měli jako práci třeba. Takže tam se dalo se na v podstatě bez problémů.
To mám trošičku nějaký zkušenosti, ale třeba jsem to zmínil, já jsem tam byl před dvěma lety, takže a je pravda, že jsem se netal na všechny možné typy druhy brigá, takže pravděpodobně právě konkrétně to Nokia, to jsem se netal. Takže tam je možný, že tam byla ta samá, nevím.
Tak ještě ideálně, tak
je
asi
dobou,
kdy tam, kdy se tam člověk chystal, a chtěl si trošku kulturně taky učit, tak během léta, vlastně počínaje koncem června do konce srpna, tak probíhá po celém tom Finsku, hlavně v té jižní třetině, strašná spousta ať hudebních, filmových, kulturních, divadelních festivalů, které se odehrávají různě na těch hradech a v těch městech větších. A je to opravdu takový, že za malý čas můžete schlídnout a vyslechnout spoustu naprosto různorodných třeba muziky. Takže v těch hudebních festivalů je tam spousta, ať už je to jazz, klasický, jako operní, nebo opravdu moderní třeba současná hudba, současná tvorba. Jako stojí za to, asi, když byste se tam chystali, tak si prohlídnout zase všechno. Je to na internetových stránkách, jakoby přes Helsinky třeba se tam dostanete na kulturní dění ve Finsku a hnedka vám to plive ty festivaly jeden za druhým, kdy stojí to opravdu za to se na to podívat předem a naplánovat třeba i podle toho ty výlety.
Děkuji vám moc.